Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт.
Кутмандуу кечиңиздер, Азаттык радиосунан 28 август күнкү кечки уктурууларыбызды улантып, жарым сааттык программабызды сунуш кылабыз. Микрофондо Айнура Жакшагызы. Өзбекстан президентинин Кыргызстанга сапары эки өлкөнүн ортосундагы каттамды жеңилдетүүгө түрткү болот деп үмүттөнгөндөр эки тарапта тең көп.
Муну яңы болгон президентлери Өзбекстанды ичинде ушу Кыргызстан менен бардык элдерин жакшы кылып, ичинде жумшатып, жолдорду сал ачып, бардык элдерин ачып берсе жакшыйды.
Тажикстандын билим берүү министрлиги Курманайт 1-сентябрга туш келгенине карабай окууну үзүлтүүгө учуратпоо тууралуу чечим чыгарды.
Билим берүү жана илим министри Нуридин Саид 27 августта окуучулар менен студенттердин бири дагы калбай 1-сентябрда мектепке, университетке барсын деген жардыкка кол койду.
Айрым байкоочулар болсо бул конституцияны бузганга жатат деп сындашууда. Бул жарым сааттык берүүбүздү мына ушул жана башка темаларга кайрылып Батыш басма сөзүнө баяндаманы жана илим жаңылыктарын менен тааныштырабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура Кушубак, кечиңиз менен. Пакистанда акшага каршы демонстрациялар өттү. Пешавар шаарында ошондой эле урулар жашаган Сват, Мохманд, Бажаур, Хайбер райондорундагы бүгүнкү демонстрацияларга жүздөгөн адамдар чыгып, антиамерикалык урандарды айтышты. Бүгүнкү жүрүштөрдүн башына негизинен Жамаати Ислами, Жамиятул Улема и Ислам деген диний партиялардын жергиликтүү лидерлери турушту. Акшага каршы нааразылык бүгүн түштүк батыштагы Балучистан провинциясында өткөн дагы кабарланды. Ал эми кече Карачи шаарында антиамерикалык жүрүштүн катышуучуларын таратуу үчүн полиция көздөн жаш агуучу газ жана желим таяктарды колдонгон. Демонстрациялар АКШнын Пакистан экстремисттерге башпанек берет деген билдирүүлөрүнөн улам өтүп жатат. АКШнын Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын президент Дональд Трамп 21 августта ачыктаган болчу. Анда АКШ президенти Вашингтон эми Пакистан экстремисттери менен террористтерге башпанек бериш менен келише албай тургандыгын дагы айткан эле Исламабадты башкылануучу агенттерине башпанек берип жатат деп айыптаган. Пакистан бийликтери дагы өз тарабынан буга чейин Трамптын сөздөрүн сынга алышкан болчу. Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Камактагы экс депутат, оппозициялык саясатчы Садыр Жапаровдун туугандарынын жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо бүгүн 5 жылдан 8 жылга чейинки түрмө жазасын сурады.
Соттук жарышта актоону сурандык 12 соттолуучуга. Анткени соттук отурумда бардык жабырлануучулар 12 соттолуучу тарабынан эч кандай жабыр тартпагандыгын жана аларга эч кандай доосу жок экендигин билдирди. Күбөлөрдүн баардыгы келип туруп, бул соттолуучулардын кандайдыр бир зыян келтиргендигин көрсөтүп бериш алган жок.
Дээди Азаттыкка айыпкерлердин адвокаттарынын бири Шарабидин Токтосунов. Ал кошумчалагандай, прокурор айтылып жаткан 12 ишинин 11 5 жылга, бир кишинин 8 жылга кесүүнү суранган. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 23 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган эле ошол күнү УКМК алдына топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган, арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы дагы бар. Кумтөр алтын кени боюнча 2013-жылкы нааразылыктарга байланыштуу айыпталган Садыр Жапаровдун өзү Бишкек райондук соту 2 августта 11.5 жылга күчөтүлгөн тарттеги абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу жана саясий куугунтук деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз жолдогон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануу билдирди. Омбудсмендин баспасөз кызматы 28 августта тараткан билдирүүдө каналдын ишмердиги ачык эле көрсөтүп жабыртылган бүтүндүн негизинде токтотулгандыгы көргөзүлөт. Бишкектин 1-райондук соту 22 август күнү Сентябрь телеканалын жабууда башкы прокуратуранын канал былтыр бир ирет экстремисттик мүнөздөгү материалды ооко чыгарган деген жүйөсүн колдогон болчу. Ал эми каналдын жамааты, көз каранды медиа эксперттери, оппозициячыл саясатчылар сот чечимин баспасөз эркиндигине каршы кезектеги токку катары кабыл алышкан. Өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаевдин саясатына карата сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү Сентябрь телеканалынын жамааты мындан ары ишмердигин жалбырактыбы деген талашта улантыш шаарын 28 августта жарыялашты. Багдаддын шиит райондогу жарылуудан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Расмий өкүлдөр билдиргендей, Ирак борборунун көбүнесе шиит мусулман жашаган Садыр шиит районундагы жашылча базардагы бүгүнкү жарылуудан дагы 25 ашуун киши жаракат алды. Ал жерде жардыруучу заткаш калган унаа жарылган. Унаанын ичинде жан кечти болгон азырынча анык эмес. Жардыруучун болсо Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилиги алды. Мындай билдирүүнү топтун Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Багдаддагы бүгүнкү жардыруунун алдында Ирак армиясы алардын акш колдогон күчтөрү өлкөнүн түндүк батышындагы Талафар шаарынын 29 районунун дээрлик баарын Ислам мамлекетунан бошоткондугун билдирген. Бирок согушкер учурда шаарга коңшу аймакты ээлеп турушат. Талафарга чабуул 20 августта башталып, ал жерде 2000 согушкер бар деп болжолдонгон. Европа жана Африка лидерлери миграция кризисин талкуулайт. Парижде бүгүн Франс президенти Эммануэль Макрон чакырышы менен өтүүчү кичи саммитке конок эсинен тышкары Германия, Италия, Испания, Ливия, Чад жана Нигер өлкөлөрүнүн лидерлери чогулууда. Улуттар Уюмунун эсебине караганда, быйыл эле Жерортолук деңизи аркылуу Европанын жээктерине кайык менен 125 000 мигрант жетти. 2400 деңизге чөгүп мерт болушту. Африкалык мигранттардын көпчүлүгү Европанын башка мамлекеттерине жылганга чейин Италиянын жээктерине келип түшүшөт. Кыргызстанда бордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү күнгө карата президентке талапкер болуу ниетин билдирген дагы 20 кишинин арызын карап жатат. Алар талапкер катары расмий каттоо же четке кагуу маселеси 9 сентябрга чейин аныкталышы керек.
Ошо кол камкаларды чогултуп тиешелүү санда мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөр тапшырган ушу 24 талапкер болду. Анын ичинде 4 расмий каттоодон өткөн талапкерлер. Бул Тариев, Бабанов, Бейимбеков жана Төрөбаев.
Деди бүгүн азаттыкка БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов президенттик шайлоодо ат салыш ниетин алгач 59 киши билдирген, айрымдары кол тамганын жетишсиздигинен, тил сынагынан жана башка талаптардан өтпөй калган эле, кээ бирлери өздөрү арыздарын кайра алышкан, арасында шайлоо таз өтпөйт деген негизде жарышка катышудан баш тарткандары дагы болгон. Ал эми Ата Мекен партиясынын камакта лидери Өмүрбек Текебаевдин талапкерлиги үчүн чогултулган кол тамгаларды БШК жараксыз деп тапкан болчу. Президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топ Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Эртеңки аба ырайы жөнүндө: Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Ысык Көл жана Нарын облустарынын айрым жерлеринде, башка аймактардын кээ бир тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 чейин ысыйт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, түнкүсүн абанын температурасы 16-18, күндүз болсо 30-32 градус болот. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга кийинки жумада келери күтүлүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 28 августта өзгөндө жер көчкүдөн жабыркаган эл менен жолугушкан учурда билдирди. Өзбек президентинин сапары эки өлкөнүн ортосунда 25 жылдан бери чечилбей келе жаткан чек ара, транспорт байланыш, эң негизгиси карапайым эки элдин бири бирине каттамын жеңилдетүүгө түрткү болот деп үмүттөндүрүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Эки өлкөнүн мамилеси жакшырса, чек аралар ачылса деген үмүт Жалал Абад облусунун Нокин районунда жашаган Чыныкан апанын көптөн бери эңсеген тилеги. Анткени дал ушул такталбаган чек ара талашынан улам Кыргызстан менен Өзбекстан мамилеси катаалданып, анын азабын эки тарапта жашаган карапайым калк тартып келгени белгилүү. Чыныкан апа эки өлкөнүн муздак мамилесинин айынан 90-жылдары Өзбекстанга турмушка чыккан кызын 5 жылдан бери көрө элек.
Бита кызымды паспорту жок да, 4-5 жылдан өттү көрүшкөнүбүзгө.
Кызымдын өзбек жарандыгы жок болгондуктан эч жакка чыга албайт. Бизди дагы телеграмма берип чакыра албайт. Ошондуктан кызымды 5 жылдан бери көрө элекпиз. Анын балдарын, неберелеримди дагы көрө элекмин. Уул үйлөп, кыз чыгарды, неберелүү болду. Бир да жакшылыгына бара алган жокмун. Ооруп калса дагы жетип бара албайм. Телефондон гана сурап байланышып турабыз. Кызым өзү дагы бизди көрө албай сагынып, кыйналып жүргөнүн айтып ойлойт.
Жакшы өкмөт телефон чыгарып койгон экен, телефон менен саалыгын билип турупбуз.
Чыныкан апа кийинки аптада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Бишкекке келерин телевизордон угуп кубанып жатканын да жашырбады. Карыя президенттер жолугушуп, чек ара маселесин, анын эки тарабында жашаган эки элдин каттамын жеңилдетүү боюнча да сүйлөшүп чечишер деген үмүттө.
Муну яңы болгон президенттери Өзбекстанды ичинде ушу Кыргызстан менен бардык элдин жакшы кылып, ичинде юмшатып, жолдорду сал ачып, бардык элдин ачып берсе жакшыйды.
Жаңы болгон президент Кыргызстан менен бардык элди каттамды ачып, мамилени жумшартып берсе жакшы болот элем. Эне баланы, бала энени көрүүгө зар болбой жашайт белек.
Ата энеге, эне балага зор болмасан
жашармы деген үмүттөмүн да.
Такталбаган маалыматтар боюнча Өзбекстандын Кыргызстан менен чектеш аймактарында 1 миллион чамалуу кыргыздар жашайт. Ал эми өзбектер Кыргызстандын элин 14% түзөт. Алардын басымдуу бөлүгү дал ушул Өзбекстан менен чектеш аймактарда жашайт. Өзбек президентинин сапары тууралуу маалымат берип жатып, президент Алмазбек Атамбаев Шавкат Мирзиёев менен жылуу мамиле түзүлгөнүн да айтып өттү.
Мен билем, чек ара маселеси да көйгөй болчу абдан 26 жылдан бери Кыргызстанда. Эмки жумада Кудай буйруса Өзбекстандын президенти келем деп атат. Ал киши менен абдан мамилебиз жакшы. Мен билесиңер, 2 жума мурун Кыргызстандын премьер-министри менен Өзбекстандын премьер-министри отуруп алып туруп, чек аранын 84%-ына да бир келишим түзүлдү. Өзбекстандын премьер-министри 26 жылдан бери биринчи келиши болду да.
Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин эмки аптага күтүлүп жаткан сапары ортодо көп жылдан бери чечилбей келаткан бир топ маселелерди чечүүнүн башталышы болуп калышы ыктымал. Мурдагы вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев эки тараптын ортосунда анклавтар көйгөйүн чечүү, автоунаа, аба жана темир жол каттамдарын жандандыруу маселеси да турганын белгиледи.
Анжан окуясынан кийин өзбектер бир тарапты жапкандан кийин бүт каттамдар токтоп калган болчу. Мына мисалы 28 автобустук каттам бар эле. Темир жолду болсо такыр токтотуп коет. Аба жол каттамындагы мурдагы каттамдар азайып аябай сейрек болуп калган. Ушулардын баарын кайра жанданыш керек. Эң негизги маселе ушул. Биздин чек ара биздики эле эмес, бүт ошо Баалтыр союзуна кирген мамлекеттердин чек арасы болуп калбады.
Негизи эле чек ара көйгөйү коңшулаш эки өлкөнүн ич ара мамилесин аныктоодо башкы маселе болуп келгени белгилүү. Кыргыз өзбек чек ара маселеси 16 августта Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келгенде өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралган. Жыйынтыгында чек аранын буга чейин такталган 1170 чакырымын бекитүү боюнча өткөлү келишимге кол коюлган. Кыргыз өкмөтү бул келишимди жогорку жетишкендик катары баалап, чек аранын 84% тактоо боюнча саясий чечим кабыл алынганын, алдыда картага түшүрүү, парафирлөө сыяктуу техникалык иштери калганын билдирген. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым, анын ичинен 320 чакырымы талаштуу. Тагыраак айтканда эки тарап тең өзүнүкү деп санаган 58 аймак бар. Ал эми жакында шайланган өкмөт башчысы Сапар Исаковдун парламентте берген маалыматына таянсак, ортодогу талаштуу аймак дагы кыскарды. Эми кыргыз өзбек чек арасынын эң талаштуу 270 чакырымы калган. Бишкектен Замира Кожобаева.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Астана шаарында өткөн көк пар же көк бөрү боюнча биринчи дүйнө чемпионатында Казакстандын улакчылары алтын байгени алып кетти. Финалда алар күтүлгөндөй эле көк бөрү боюнча салтуу атаандашы болуп калган кыргыздар менен ойноду. Казакстан бир жыл мурун ири эсепте утулганына өч алса, кыргызстандык айрым көрөрмандар өз командасын утулганына башка бир себептерди келтирип жатат.
Казакстан көк бөрү же көк бар боюнча дүйнө чемпионатын өткөрүү демилгесин көтөргөндөн тарта финалда кыргыздар менен казактар ойноору баарына белгилүү эле. Ошондуктан көрөрмандардын күткөн күнү 27 август болуп, буга чейин ээн турган ипподромго жан кирди. Биринчи орундан башканы эңсебеген ала тоолук улакчылар оюн башталып-башталбай жатып жеңил нокдаунга кабылды. Казактар тобу менен сүрөп барып, алгачкы улакты салганга жетишти. Андан ары Казакстан чабуулун токтотпостон 7-чи мүнөттө эсепти 2 эселеп, дагы бир нече мүнөттөн кийин 3-0 кылганга жетишти. Биринчи 20 мүнөттүк бүткөнү калганда кыргыз көк бөрүчү Рустам Тыналиев алгачкы упайды өңөрүп келди. Экинчи таймда болсо казактар өз артыкчылыгын жогорулатып, 4-чү улакты чийинге таштап, оюнду 4-1 эсеби менен бүтүрдү.
Республика Кыргызстан второе место вручается президентом ассоциации национальных.
Кыргыз улакчыларынан мындай оюнду күтпөгөн көрөрмандар азыркыга чейин дендароо болуп түшүнө албай турган чагы. Атүгүл социалдык түйүн коомчулукта оюнду кыргыздар атайын үй ээлерине берип койду деген бүдөмүк ойлор басымдуулук кылды. Жергиликтүү датка командасынын көк бөрүчүсү Санжарбек Маметжанов финалда кыргыз улакчылары толук ачылбастан жарым күч менен ойногону көп суроолорду жаратканын айтат.
А бирок кечөөнү бир таймын көрүп отурдум. Кыргызстан реально ойногондой эмес, корккондой же сатылып өткөндөй жакшы эмес да кыскасы. Менин оюмда. Акча деген жаман да. Кыйын да. Айтчы кыйын.
Кыргыз коомчулугунда жаралган айыптоолорго Астанада жүргөн улуттук курама командадагы улакчылар дароо жооп берип, оюнду жеңүү үчүн карууларын казык кылып, жан дилден ойногонун айтышты. Команданын капитаны Жолдошбек Орозбаев.
А биз элчө сатыла турган болсок, тияқта 1.5 ай сборда жүрбөйлү, жашынакай эле үйүстө каякта жумуштан калтырбай 1.5 айдан бери. Аттарын барын барагылбай эле тетин Монголия, эми Тажикстан, Түркияда ойгол жерден ат аренда алып эле чаап кетип калмакпыз да, сатыла турган болсок. Сатылбаган үчүн ошо кыргыз элинин намысы деп ошол жерге аттарды жүктөп 1.5 айдан бери сбор кылып, ошо намыс менен келгенбиз да. Намыс менен келгенден кийин аркасында сөздөр ушундай сөздөр чыгып атат да.
Кыргызстандын Көкбөрү Федерациясынын президенти Икрамжан Илмиянов оюнда оомат казак тарапта болгону менен Кыргызстан баары бир утулган жок дейт. Биринчиден мол тажрыйба алса, экинчиден башка эреже менен өткөн Көкпарды жеринде мыкты өздөштөрү алды.
Казакстандан Көкпар дүйнөлүк чемпионатында бул биздин Көкбөрүдөн өзгөчө, өзүнүн положениеси башка болгонуна карабай, өзүнүн чеберчилигин көрсөттү. Тайказаны бар Көкбөрү болгондон башка болмок. Биз ага эч качан өкүнбөйбүз. Кудай буйруса биздин команда жеңишке жетти деген ойдо.
Кыргызстан менен Казакстан ортосунда өткөн Көкбөрү оюндары эки өлкөнүн элдеринин өзгөчө назарында болуп келет. Быйылкы Көкбөрүнүн өзгөчөлүгү Казакстан оюндун бул түрүнүн эрежелерин кыйла өзгөрткөнүндө жатат. Анда тайказандар алынып, оюндун убактысы 20 мүнөткө азайып, тартылчу улактын ордун жасалма муляж менен алмаштырды. Кыргызстандык көкбөрүчүлөр жаңы эрежелер оюндун кооздугун азайтып, спортчулар үчүн ыңгайсыз экенин айтып келишүүдө. Эмил Чекеров, Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Угуда Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекшен кызы эме болсо, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Пакистанда АКШга каршы демонстрациялар өтүүдө. Бир нече күн мурун президент Дональд Трамп Пакистан экстремисттерге башпайнек берүүдө деп сындаган эле. Экс-депутат Садыр Жапаровдун тарапкерлерине 5-8 жылдык түрмө жазасы суралды. Кыргызстан акыйкатчысы Кубат Оторбаев сентябрь телеканалын жабуу боюнча сот чечимине тынчсыздануусун билдирди. Багдаттын Шии районундагы жарылуудан 8 адамдын өмүрү кыйылды. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Тажикстанда Курман айтка байланыштуу талаш талкуу жаралды. Билим берүү жана илим министрлиги бул ирээт Курман айт 1 сентябрга туш келгенине карабай окууну өзгөртүүгө учуратпоо тууралуу чечим чыгарды. Айрым байкоочулар болсо бул конституцияны бузганга жатат деп сындашууда. Тажикстанда соңку күндөрдө динге байланыштуу бир катар чектөө кирди. Сөз Эланора Бейшенбек кызында.
Билим берүү жана илим министри Нуридин Саид 27 августта окуучулар менен студенттердин бири дагы калбай 1 сентябрда мектепке университетке барсын деген жарлыкка кол койду. Министрликтин маалымат катчысы тажик кызматына буга байланыштуу учкай комментарий берди. Ал билим күнү мыйзамда белгиленгенин жана башка майрамдарга көз каранды болбой турганын айтты. Курман айт 3 күнгө созулгандыктан окуучулар менен студенттер дем алыш күндөрү деле майрамдарга жетише турганын кошумчалады. Бирок министрликтин токтому тажик коомчулугунда кызуу талкуу жаратты. Жергиликтүү эксперт Абдумалик Кодиров мындай чечимди мыйзамсыз деп атады.
Билим берүү министрлигинин чечими мыйзамсыз. Ал конституцияга каршы келет. Министрлик президент кол койгон конституция менен бекитилген мыйзамга көз жумуп кое албайт жана алардын чечими мыйзамдан да маанилүү боло албайт.
Билим берүү жана илим министрлигинин чечимин биринчилерден болуп көз карандысыз профсоюздар федерациясы дагы колдоп чыкты. Кошундун жетекчиси Исмаил Файзизода мындай деди.
Билим берүү министрлиги өз ыйгарым укуктарына жараша 1 сентябрда билим күнүн белгилеп жатат. 2 сентябрь баардык окуу жайларда эс алуу күнү деп жарыяланды. Бул билим берүү мекемелерине гана тиешелүү. Башка мамлекеттик органдар мисалы 2 сентябрда иштешет.
Курман айт тууралуу талаш тартыштарга байланыштуу Тажикстан мусулмандар дин башкармалыгы үн катты. Муфтий Саид Мукарам Абдулкодир Зода эч нерсеге карабай ошол күнү майрамдык намаз болорун билдирди.
Майрам тууралуу жарыялоо же аны жокко чыгаруу бул тиешелүү мамлекеттик органдын иши. Курман айт 1 сентябрда белгиленет. Ошол күнү майрамдык намаз болот.
Буга чейин бардык мамлекеттик мекеме органдарда иштегендердин баарына Курман айт күнү жумушка чыгуу талабы коюлганы айтылып жаткан. Расмий бийлик өкүлдөрү азырынча муну бышыктай да төгөнгө да чыгара элек. Курман айы Тажикстан эгемендик алгандан бери, тактап айтканда 1991 жылдан тарта расмий майрамдалат. Жана эмгек кодексинде майрам кайсы күнгө туш келсе, ошол күнү эс алуу күн болот деп көрсөтүлгөн. Тажикстанда соңку кездери динге байланыштуу бир топ тыюу киргизилип жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү Батыш басма сөзүнө баяндама менен улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Баш кеңсеси Анкарада жайгашкан, бир күндүк тиражы 100,000 нускадан ашкан Еңи Шафак басылмасы белгилүү түрк аалымы Фетхуллах Гүлендин Кыргызстандагы таасири тууралуу көлөмдүү макала жарыялады. Фетө Кыргызстандагы ишкерлерди билим берүүдөн тарта маданият тармагын, айтор бардык секторлорду өз колуна алды. Түрк бийлигинин эскертүүлөрүнө карабай бул топтун ишмердүүлүгүнө өлкөдө көз жумуп келишет. Фетө пара менен өз адамдарын каалаган жагына орноштурууда. Себат билим берүү мекемесинин аты Сапат болуп өзгөрүп, мамлекеттин карамагына өттү деген менен гүленчи мугалимдер да адил иштеп жатышат. Маданият тармагында колго алышып, ырчы чоорчуларга материалдык колдоо көрсөтүп келишет. Буга 2016 жылдын 15 июлундагы козголоңдон кийин кыргызстандык акындын Фетхуллах Гүленге арнаган ыры далил боло алат. Жаш ишкерлер ассоциациясынын Искендер Ормон уулу аттуу жаран башкарат. Ал Кыргызстандагы эң таасирдүү дин аятчы Чубак Ажы Жалиловду АКШга алып барып, Фетөнүн анабашы Гүлен менен жолуктурду. Маалымат каражаттарында да гүленчилердин таасири бар. Заман гезити Гүлендин идеологиясын Кыргызстанда таркатып келген. Ал жабылгандан кийин 7/24 деген ат менен интернетте чыгып жатат. Мындан сырткары Марал аттуу радиодо гүленчилерге таандык. Коопсуздук тармагына да жыл сайын Кыргыз милиция академиясын бүткөн гүленчи студенттер кирип жатат деген Еңи Шафак гезити кыргыз гүленчилеринин каржылык булагы катары Лион, Мобела, Вефа соода борборлорун атаган. Мындан улам Кыргызстан Түркия алакалары солгундап кеткенине токтолгон автор кыргыз президенти ар башка учурда 5 жолу Эрдоган менен телефондон сүйлөшүүгө аракет кылып жооп ала албаганын жазган.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөнүн чириген байларынын алгачкы сабында турган Билл Гейтс менен Ричард Брэнсон таза эт өндүрүү тармагына миллиондогон инвестиция салмай болушту. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы атайын макала чыгарды. Memphis Meats деп аталган коомдук фонддун казынасына азыр 22 миллион доллар топтолуп, экологиялык таза жерде семирген, эч кандай протеин сайылбаган малды көбөйтүү пландалууда. Сан-Францискода башталган бул саамалык табияттагы тең салмактуулукту сактап, ошол эле учурда этке болгон талапты канааттандырууга багытталганы айтылат. Миллиардер Ричард Брэнсон долбоордун келечеги абдан кең экенин, болочок муундарын укура эттен азыктанууну көздөрүн белгиледи.
Дүйнөлүк пресса.
Дүйнөлүк басма сөзү принцесса Диананы эскерген бир топ макалалар жарык көрдү. Анын өлгөн 20 жылдыгына карата дээрлик бардык англис тилдүү басылмалар Диана калтырган мурас коомдогу орду менен жасаган иштерин жазып чыгышты. New York Times гезити элдин бекем колдоосунан акырындап ажырап, жоголуу коркунучуна кептелген Британ монархиясын калкка жакын кайрымдуулукту сүйгө, ачык айрым Диана сактап калды деп баяндайт. Диана айымдын мүнөзү жана өмүр соңундагы трагедиясы патшалык жашоону модернизациялап, никеге карата аристократиялык талаптарды жок кылды. Британ монархиясы кийинки муунга жубай тандоодо толук эркиндикти бергенди үйрөндү. Жашоосу абдан жаркын, ошол эле учурда кайгылуу болгон принцесса Диана бул жашоодон эрте кетсе да, анын артында ага окшоп элге элпек мамиле кылган эки уулу жолун улап келет. Ханыша Елизаветадан кийин такка Диананын калк анча жактыра бербеген күйөөсү Чарльз отурат. Бирок Уильям жана Гарри ханзадаларды эл ушунчалык сүйгөндүктөн Чарльзды эл баары бир колдойт. Дианага чейин Британ монарх үй бүлөсү калктан алыстай түшкөн. Принцессан жашоосу менменсиген патшалык тукумду тынымсыз күндөмүнө чыгарып, анын эки уулу болсо учурдагы британ саясатында улуттуу орду бар фигурага айланганын кошумчалайт New York Times.
Дүйнөлүк пресса.
Франциянын Le Figaro гезитинин журналисти Адриан Жолмес азыркы Орусиянын 1917 жылдагы революцияны баштаган Ленинди унутууга болгон аракетин талдады. Бүгүнкү Орусияда Ленинге таптакыр орун жоктой. 100 жыл өткөндөн кийин Октябрь революциясын эскерүү бул өлкөнүн жарандарына оңтойсуз сезимдерди жаратууда. Тескерисинче 1918 жылы большевиктер тарабынан өлтүрүлгөн Николай падышаны эскерүүнү каалагандар көбөйдү. Азыр орустар саткан сувенирлерден Ленинди эмес, Санкт-Петербургдун, Москванын сүрөттөрүн жана Владимир Путинди гана көрсө болот. Даталуу күндөрдү шан шөкөткө айландырганды жакшы көргөн Владимир Путиндин бийлиги Октябрь революциясынын 100 жылдына басым жасаган жок. Бара-бара орустар Ленинди тарыхтан сүрүп чыгышуудай деген пикирде Жолмес. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
УБД Азаттык радиосу. Египетте кеминде 2000 жыл мурда курулган 3 сагана табылды. Корея тилинде макала жазган робот журналист пайда болду, ал эми Кытайда оорулууга диагнозду да робот коёт. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Робот автомобиль биринчи жолу жүк ташыды. Робот автокөлүк АКШнын батышындагы Форт Коллинс шаарынан өлкө ортолугундагы Колорадо Спрингс шаарына автоматтык режимде жүк ташыды. Тархи сапар учурунда отто деп аталган робот автокөлүк 51744 банка Budweiser сырасы жүктөлгөн автоприцепти өзүнө чиркештирип товарды эгесине жеткирди. Жолдо Непада күтүүсүз кырдаал түзүлсө, абалды өз колуна алуу үчүн автокөлүктүн кабинасында айдоочу да болду. Ал бирок 190 чакырымдык жолдо музыка угуп, журнал окуп, сопуда жатты. Бул эксперимент маалында өзү жүрчү робот автокөлүктөрдүн технологиялык мүмкүнчүлүгү ийгиликтүү демонстрацияланды. Азыр АКШ'да кесипкөй айдоочулар тейлеген жүк ташуучу 3,6 миллион автомобиль катталган. Алар жылына 450 миллиард чакырымдан ашык жол жүрүшөт. Келечекте автономдуу режимде жүрчү робот автокөлүктөр пайдаланыла баштаса, алдагыдай көп айдоочунун кереги жок болот деп билдирди Otto Motto компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Лиор Рон. Робот журналист. Түштүк Кореянын Yonhap маалымат агенттиги автоматтык маалымдоо системасын ишке киргизди. Бул система Англиянын Премьер Лигасынын футболдук беттешүүлөрү тууралуу кабарды өзү жазып, жарыялап турмакчы. Soccerbot деп аталган робот журналист системасы кадимки журналисттердин макала, кабар жазуу өзгөчөлүгүн тууроочу алгоритмдин негизинде иштейт. Робот кабарчыга таймаш аяктагандан кийин макала жазганга болгону 2-3 секунда гана керек. Робот журналист чыгармачылык практикадан Англиянын Премьер Лигасынын 2016-17 жылдардагы сезонунда өткөн жана корей тилинде 380 макала даярдаган. Ал ар бир макаланы таймаш бүткөндөн кийин 2-3 мүнөт өтүп өтпөй жазып койгон. Soccerbot 2017-18 жылкы Англиянын футбол сезонундагы бардык 380 беттеш жөнүндөгү макалаларын эч кандай редакциялоосуз эле түздөн-түз Yonhap агенттигинин сайтына жарыялайт. Агенттиктин билдиришинче Soccerbot 2018 жылы Пхенчанда болчу кышкы Олимпиада оюндарын чагылдырат. Египетте байыркы 3 сагана табылды. Археологтор чопонун сыныктарын анализдешкенден кийин саганалар кеминде 2000 жыл мурда тургузулган деген бүтүм чыгарышты. Ошондо саганалар Египеттин 27-чи сулалеси кезден тартып, Грек-Рим доорна дейре курулган десе болот. Жаңы табылган саганалар ушул эле жерде мурда табылган 20 саганага окшошпойт. 3 сагана тең 27-чи сулале кезде жайылган катакомб стилинде курулган. Мурда 3-чү саганадан 6 саркофаг, жыгач табыт жана 15 мүрзө табылган. 1-чи саганада жасат көмүлчү казанагы, анда 4 саркофагы жана 9 жасат коюлчу текчеси бар экен. 2-чи саганада жасат коюлчу 2 казанактын биринен 2 саркофаг чыкты. Бул күмбөздөн улуу курактагы кишилер үчүн 5 мүрзө жана балага ылайыктуу 1 мүрзө табылды. 3-чү күмбөздө жыгач табыттын калдыктары гана калыптыр. Билдирүүдө эркек аялдардын жана балдардын сөөктөрү коюлган күмбөз байыркы кенттин эли көмүлгөн мазардын бир бөлүгү болушу ыктымал экени белгиленет. 27-чи сулале доорунда Египетти Персия бир дубаны катары бийлеген. Кеселге диагнозду робот коёт. Кытайда жасалма интеллекттин негизинде жасалган система клиникалык диагнозду 0,5 секундада коёт. Бул система 100 оорунун тарыхын талдап чыгып, медициналык тыянак жасаганга 4,8 секунда кетет. Же бир ооруларга диагноз койгонго 0,5 секунда коротот. Робот доктор койгон диагноздор кадимки кеселге докторлор койгон диагноздор менен 98%ге шайкес келет. Супермен деп аталган береги система чоң маалыматтардын технологиясы, супер эсептөөлөр жана жасалма интеллекттин базасында жасалган. Ал кеселдин оорусунун симптомдорун талдап туруп, медициналык тыянак жасаган соң дарылоонун оптималдуу ыкмасын сунуш этет. Доктордун милдети робот койгон диагнозду тастыктоо гана. Борбордук медицина университетинин клиникалык диагностика факультетинин деканы Кан Сисюндун оюнча, диагноз коюунун жаңы системасы дарыгерлерди алмаштырбайт. Тескерисинче, алардын жумушун жеңилдетип, киши жана жасалма интеллекттердин чогуу иштөөсүнө өбөл көрсөтөт.
Илим жаңылыктарын Намирбек Азам уулу сунуш кылды. Ошону менен 28 август күнкү кечки кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Орус тилиндеги баракчабыз Rus Çeket Azattık Çekit.org.